Mylimas tėve, amžinasis sūnau, motina broliai, begalinė dvasia, motina sesė, aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave šitoje kolektyvinėje, kubinoje meilės virpesių komunijoje. Gyvai atsivėręs tau, netlikdamas jokio ritualo, tik tai virpesiai susiedamas su tavimi. Dėl to ir garbinu, kad trokštų dar gilesnio susiliejimo. Trokštų būti savimi, kokiai su manei tu, kaip amžina asmenybė. Ir jau dabar, kol kas dar nepatyrusi išsilaisvinimo iš materialaus apvalkalo ir prisikėlimo aukštesnių energinių, morontinių sielos tapatybės lygių, bet viduje atsivėrusią dvasinę asmenybę, atsivėrusią tau. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu su manei tokį nuostabų kelią, kai mes galime tave atrasti viduje, nes tu esi mumyse, kiekviename. Esi ir per savo dvasę, minties derintuje ir veiki visą laiką skatindamas mus atsiverti tau, atrasti tave savyje ir gyventi taip, kaip vedytų iš vidaus. Kokia nuostabi yra tavo sumanyta evoliucija, kada kiekvienas veikia visų labui. Brolystė tampa tavaja tikrovė kiekvienoje planetoje. Aš garbinu ir šlovinu tave, tokį nuostabų evoliucijos autorių ir architektą, pakvietusi mus dalyvauti tavo plane kiekvieną asmeniškai. Dalyvauti savo gyvenimu, taip kaip tu sumanei kiekvienam iš mūsų patarimų kaskadas, kad mes galėtume visą laiką vis aukščiau siekti naujo įžvalgos ir patarimo laiptelio, dvasinio atsiverimo visą savo gelme, kad stiprėtume dvasiniu ūgiu, ir panašėtume charakteriu į tavą jį. Aš garbinu ir šlovinu tave. Nes nuostabiausia yra akimirka atsiverus tau, tapti vieną įpintakui įtekėjusiam į vandenyną. Vieną dvasinę. Kokia nuostabi yra palaima ir ramybė viduje, juntant tavo gelmę, galę, tikrovę savyje, juntant patyrimu, kuris iškelia virš aplinkos, virš planetos. Aš garbinu ir šlovinu tave už tokias nuostabias mums suteiktas akimirkas ir amžinybė. Kokia nuostabi ateitis tavo sumanyta mums visiems. Aš garbinu ir šlovinu tave, kupinas tavusios tikrovės, kiek šią akimirką aš galiu ją patirti, išvelgti ir tuo pačiu būti joje savimi, tavoju sūnumi ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia yra amžiams ir amžinybėje sudėta su tavaja. Amen.
Mylima Rojaus Trejybė, mylimas tėve, mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė ir mylimas aš esu. Aš garbinu ir šlovinu jūs, aš garbinu ir šlovinu, nes tik jūs vieninteliai esat tikrovė, šaltinis ir centras visai kūrinyje. Jūs esate tobuli ir tą tobulumą skleidžiate visur, visur. Netgi pripildote mus tuo tobulumu. Tik reikia atsiverti, atsiverti tai tėkmai, atverti savyje jūs per minties derintoje. Aš garbinu ir šlovinu jūs už tai, kad jūs visą laiką esat mano viduje, visą laiką pasiekiami, paprasti, suprantami. tokie tikroviški, kiekvieną akimirką. Aš garbinu ir šlovinu jūs. Ir tegu mano valia visą laiką būna tik jūsų valia. Amen.
Mylimas tėve, amžinasis sūnau motina broli, begalinė dvasia motina seserė, visuminė dievybė, aš esu. Aš garbinu jūs, šlovinu jūs, nes jūs esate šviesų šviesa, tiesų tiesa. Jūs esate tikrovė, jūs esate tikrovė šaltinis ir centras. Ir visą tikrovę paskleidžiate į visą valdyje, apglėdžiate, meilės glėbiu, tikrovės glėbiu. Ir mes per atsiverimą jums ir tampame tiek tikroviški, kiek sugebame tą akimirką prisipildyti jūsų tikrovės. Garbinu šlovinu jūs, kad jūs kiekvienam padovanojat savo dvasą, mintės vedintų. Patelkimo tepų, kad jis vestų mus į vis didesnę šviesą, į didesnį tikrovės pažinimą. Garbinu ir šlovinu jūs už tą nuostabų gyvąjį kelią, kurį vedate, nutiesite visiems, visiems, bet tik tai tie eina tuo keliu, kurie išgirsta, įsiklauso į savo vidų, atsiveria visus nuoširdumą jums ir eina jūsų vedami, įsiklausydami į jūsų vedimą iš vidaus. Garbinu ir šlovinu jūs, kad jūs padovanojate asmenybės dovaną su visu jūsų potencialu. Ir tik tai atsivėrusi asmenybė ir gali įsiskleisti visų savo gražumu per patyrimus, eidama šituo nuostabiu keliu ir prisipildant vis daugiau to gyvojo maisto, kurio jūs pripildote kiekvieną. Jūs jau esate suteikę, tik tai per nuoširdų atsivėrimą jums mes ir galime gerti. Vandenį, gyvąjį vandenį, iš gyvojo šaltinio. Garbinu ir šlovinu jūs, kad jūs iškeliate mus virš materialaus pasaulio, iš tų to viso iliuzinio pasaulio. Ir mes galime gyventi jau tikrovės gyvenimą su jumis atrastai savyje, su tikraisiais tėvais, tėvų ir motinų. Garbinu ir šlovinu jūs, kad tik eidami šiuo keliu mes ir pasijaučiame jūsų tikraisiais vaikais, sūnumis ir dukromis. Ir prisipildę jūsų tikrovės, galime skleisti tą tikrovę ją, kur tai reikalinga. Ir skleidžiame meilės motyvą. Galime nušlovinti jūs iš meilės ir laisvė valia. Tėvo, mano valia susilieja su jūsų valia. Amen.
Tėve, amžinasis sūnau motina broli, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave. Nes tai esi visos kūrinijos šaltinis, tai esi tobulumo, tikrovės šaltinis. Tavoji tikrovė, tai tavieji, aukšta dažnė tripesiai, tavoji energija, kurią tulėjai pastoviai ir užpildai visus kūrinijos kampelius. Tu savai energija pripildai ir mus, jeigu tik mes atsiverėme tau ir tik prisipildė tavųjų virpesių, mes tampame tikrais realiais tavo vaikais. Garbinu šlovinu tave, kad tu tobulas kūrėjas, visos kūrinijos šaltinis, esi netgi mūsų viduje, padovanojęs dalelę savo dvasios, minties derintoje, kuri ir žadina mus iš vidaus, kad tik mes nubūstume tavo išviesai, tiesai, kad atrastume tave esantį savo viduje ir taptume bendro kūrėjai su tavimi, išviesintume savo aplinką ir visą kūrinyje, nes tu numatėjai tokį evoliucijos planą, kad per kiekvieno tavo vaiko, sūnaus ar dukros nušvitimą nušis visą kūrinyje. Garbinu ir šlovinu tave ir trokštų gyvojo ryšio su tavimi. Manoji valia, kad būtų tavoji.
Mylimas tėve, amžinasis sūnau, begalinė dvasia. Visuminė dievybė aš esu, aš garbinu, šlovinu tave, visą tavo asmenybės, padovanotą dvasinę gelmę, garbinu, šlovinu, pati nuostabiausią tėvą ir motiną, nes trokštų garbinti, šlovinti tave už tai, kad suteikė mums savo dvasios dalelę, minties derintoje, kad mes galėtume užmegzti dvasinį ryšį, dvasinę komuniją su tavimi. Ir prisipildė tavosios meilės panašyti tave, tavo dieviškis pasireiškimas.
Meilės ateis, dėkumo gyvio grožį, žiesą, išmintimį ir dar daugiau. Aš garbinu šlovinu tave, mylimą rastrybę, aš esu, nes viena nuostabiausia, viena prasmingiausia. Mirtinga akimirka, garbinti, šlovinti tave ir būnant dvasinė vienodė su tavimi, darbuotis harmoningai. Visumos labai, meilės motyvų, vardan visų gerovės, vardan mano dvasiniam švietimui. Aš garbinu šlovinu tave. Vien iš meilės ir laisvą valią gauti iš tavęs. Manoji valia tebūnė tavo ir valia amen.
Tėve, amžinasis sūnau, motina broli, begalinė dvasia, motina sesė, aš esu. Aš garbinu šlovinu tave, savo ir mūsų visų, tikrai, tikrai tėve ir motina, nes aš esu jūsų dukra ir tariu jį. Savo gyvenimą, liudiju tave, gyvą, savo viduje, tiek, kiek aš atsiveriu tau ir kiek patiriu tave savo būseną. Nors tu mums suteikiai tą gyvą į ryšį, nuolaitinį ryšį, kurio dėka mes galime bendrauti su tavimi, tačiau vis dar patiriu ir nuosmukiu, ir pakilimu. Ir toji būsena ne visada yra tokia, kokius aš trokštų. Tačiau mano pastangų dėka ir tavo suteiktos galimybės dėka aš vis labiau giriu tavo į gyvą energiją ir jie prisipildu ramybę, meilę, išmintimį, kantrybę, nes tu suteiki viską ir viską jau esi suteikęs, neprašomas, tačiau tai reikia būti savimi, trokšti. Būti savimi. Ir tas nuoširdumas yra kiekvieno už mūsų pagalbininkas. Nuoširdžiai trokšta būti savimi. Mes pradedame veikti visumos labai ir bendradarbiauti su tavimi. Ir tuomet taip gera būti tavo sūnumi ar dukra. Gyventi tikrovės gyvenimą. Nes tik tikrovės gyvenimas yra prasminga. Mano valia, tai būna tavo valia. Amen.
Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė, aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu esi, kad tu sukūrėjai tokią nuostabią kūrinyje, kad tu sukūrėjai mūsų planetą Varantiją. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu padovanojai nuostabiausias dovanas mums, asmenybės dovana ir savo dalelytė minties derintoje, kuris mus veda kaip plotsmanas į vis platesnius ir platesnius pažinimų vandenis, kad mes galėtume gerti tavąją šviesą, tavąją tiesą. Tu sukūrė šitą kūrinyje ir plėti į išorę su savo sūnumis ir dukromis, kurie vykdo tavo leidimą, kad plėstųsi į išorę. Aš garbinu išlovinu tave, išlovinsiu per visą amžinybę, kad manoji valia būtų tavoji valia. Amen.
Tėvė, amžinasis sūnau, motina, broli. Begalinė dvasia, motina, sesė, aš esu, aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik tavo ir šlovė ir garbė yra gyva. Ji vienintelė pasiekiama atsiverimu tau ir ji vienintelė mus, tavosios sūnus ir dukras, padaro oreis, kad mes galėtume patirti tavo į nuostabų gyvą orumą, kad mes būtume nuolankus, tai yra nuoširdus savimi, tai yra tavasios orumas. Nelikelia klaušiavimas kryžimi atsigulus, bet būnant savimi, ir su tavimi, bendradarbiaujant kaip su tėvu ir motina. Ir bendra kūrėjais, būdami mes, būdami tavieji vaikai, veikiame taip visumos labui, kurdami drauge su tavimi gėrį. Aš garbinu ir šlovinu tave, šitokiame savo vedlį ir mokytoje. Manoji valia yra amžiams ir amžinybėje sulieta su tavaja. Amen. Tėve, amžinasi sūnau, motina, broli, begalinė dvasia, motina, sesė, aš esu. Ačiū tau šitą akimirką, už mūsų nuostabų meilę sambūrį šioje kolektyvinėje gyvojoje komunijoje, kurio taip pat dalyvauja ir nematomos mūsų materialiam žvilgsniui, tavosios dvasinės asmenybės, tavieji kiti sūnus ir dukros. Aš meldžiu gerovės tau, nors tu gerovės esi šaltinis visai kūrinyjai. Ši malda už tavoje gerovė yra ta prasme, kad daugiau tavųjų vaikų kas kart atrastų tave savyje, žengtų gyvųjų keliu, patirtų tave savyje, kad brolystė būtų įprasminta kiekvienoje planetoje, ypač mūsų, šiandien skausmingai patiriančioje tamsos kančias, sukrėtimus, net karus, žudimo šeimose. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad mes galime nušvisti, kokie bebūtume tamsus, galime tapti tavaisiais sūnumis ir dukromis, patiriančiais tavoje šviesą savyje, atsiverimu. Meldžiu gerovės tavai buveiniai, rojai, visiems, kurie yra rojai. Meldžiu gerovės didžiai ir pagrindiniai visatoms. Dabar plečiama kūrinyje, išorinėme kosmose, tavėjų sūnus, rojaus pagrindiniai jėgos organizatoriai, turi tavo suteiktą galę, įgaliojimą ir kvalifikaciją, manipuliuoti tavoje energiją, įsukti juos, įsukti ją į sukūrinius upus ir iš upų suformuoti sąmonės žvaigždės, iš kurių kils evoliucinės planetos tokios kaip mūsų, kur bus nauja gyvybė. Meldžiu jiems gerovės jų misijoje. Meldžiu gerovės didžiai visatai sudaryti iš 7 supervisatų. Kiekvieną supervisatą kontroliuoja viena pagrindinė dvasia. Meldžiai 7 pagrindiniams dvasioms gerovės. Šias 7 supervisatas administruoja kiekvieną trejetas dienų senųjų. Meldžiai gerovės 21 dienų senai. Meldžiu gerovės mūsų supervisatai ir mūsų pagrindiniai dvasiai ir 3 dienų seniesiems. Meldžiu gerovės mūsų vietiniai visatai ir jos abiems sukūrėjams ir vadovams. Šeimininkui sūnui kūrėjai, Jėzui iš Nazareto ir Nevadonijai, dukrai kūrėjai. Meldžiu gerovės mūsų žvaigždynui, Norvatijadikui, ir jo 3 vadovams, patiems aukštiesiams, vorandalikų kategorijos dvasioms. Meldžiu gerovės mūsų vietiniai sistemai, satanijai, ir jos vadovai Lanaforvui, ir visiems patyrusiems prisikelimą. Tarp jų ir urantams. Meldžiu jiems gilesnio atsiverimo, stipresnio žingsnio gyvojo keliu. Meldžiu gerovės mūsų planetai Urantijai ir jos planetos princui Makiventai Melchizedekui. ir jo vadovaujamai planetos vyriausybei, ir visiems gyventojams, tarpinėms būtybėms, nematomoms mūsų materialiam žvilgsniui, ir mirtingiesiems. Meldžiu gerovės savo žemiškajam sūnui ir jo draugiai, meldžiu, kad jie atsivertų tau, atrastų tave savyje, patirtų tą nuostabų dvasinį pamatą viduje. Tave, gyva, realų, tikrą, kad jų ryšiai būtų kuriame atsirėmusi tavo vedimą iš vidaus. Kad jų gyvenimas taptų prasmingas visų šviesos labui, taip kaip su manytų. Meldžiu gerovės kunigui, kurį sutikau eidamas į mūsų užsiėmimą. Aš jį mačiau su sutana, besiplaikstančia vėjyje. Juk dabar ta juoda sutana tai yra kaip simbolis tos tamsos, kurią bažnyčia diktuoja pasauliui, mūsų planetai. Meldžiu jiem atsiverimo visą savo dvasinę asmenybę, kad jis patirtų tą impulsą iš vidaus, pranokstantį kas kart atkartojamus tos pačius bažnytinius negyvus ritualus. Tas negyvas dogmas, kada klaidinami susirinkę mirtingieji į bažnyčią, kokią turi galę bažnyčią, turėdama tokias nuostabias priemonės, statymus. Ateinančios žmonės į bažnyčią, kurios galėtų apšviesti valdžios paramą, mokyklose užsiėmimus, kuriais galima būtų turiningai žadinti jaunus mūsų ateities Lietuvos vertinguosius. Kokie tai būtų gale, jeigu jie būtų pripildomi tavosios gyvosios šviesos, tiesos, tikrovės. Mylimieji, jūs taip pat galite pasimelsti už tuos, kurie jūs myli, o gal skaudina. Ypač melskitės už tuos, kurie sudaro jums kliūčių jūsų gyvenime. Jeigu savo maldą tarsite garsiai, mes ją sustiprinsime. Niekas negali įsiterpti jūsų mintis, nepažeidžiant jūsų laisvos valios.
Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau motina broli, mylima begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Aš dėkuoju tau už kiekvieną akimirką, kurią tu man suteiki. Nes tavo suteiktos akimirkos, kada atsiveria, dvasiškai atsiveria, pajunti neišpasakytą nuostabę palaimą. Aš dėkuoju tau už tai, kad tu mane vedi šito nuostabiu tavojų kelių. Aš taip pat norėčiau pasimelsti ir savo dukrą, kuri niekaip negali perlipti tos ribos ir perskaityti bent iš to, kaip atsirado Rantijos knyga. Jis vis atidėlioja ir vis sako vėliau, vėliau. O tas vėliau laikas eina ir aš matau jūsus nervuotumą, susijaudinimą, kada dar būdama tokia jauna, o jau slėgia ją visokiausi rūpesčiai, darbiniai, mokslo, neranda savo dvi ramybės. Aš meldžiu jai, kad jinai prisiliestų prie tų šaltinių ir pradėtų jausti juos giliminė prasme, kad jinai aprimtų ir galėtų ramiai dirbti ir eiti šviesos keliu. Taip pat norėčiau pasimelsti ir už mažamečius vaikučius, kurie yra įskaudyti daugumoje šeimų, kur gyvena degraduojančiam kaime, jau persimeta ir į miestus ir yra kančiuose. Aš meldžiu, kad manoji valia laisva valia, kurią tu man padovanoji, tėvė, iš savo dieviškosios meilės susilietų su tavaja valia amžinybėje. Amen.
Mylimas tėvė, amžinasis sūnau motino broli, be galinė dvasia motino sesė, visų minė gyvybė aš esu. Ačiū Jums. Ačiū Jums, kad atvėrėte mano dvasinės gyvybės. Ir aš atradau Jūs savyje. Ir dabar galiu gyventi tikrovės gyvenimą su savo tikraisiais gyvybės. Ačiū Jums. Ačiū Jums už tą gyvą į kelią, už tą gyvą laimę. Ir meldžiu, kad kuo daugiau dvasios brolių sesų atrastų šį gyvą iš šviesos kelią. Tiesiog atrastų savo tikrosius tėvus ir gyventų tikrovės gyvenimą, prasmingą gyvenimą, o ne tą, kurį matome aplinkoje. Nes be atrastų kūrėjų savyje žmonėje, kaip matome, degraduoja. Meldžiuosi už savo šeimos narius. Ir meldžiu jiems tiesiog, kad dėtų didesnės pastangas. Ir vis dažniau, nuoširdžiau bendrauti per savo vyrą su jumis, su savo tikraisiais tėvais. Ir atrastų jums. Ir patirtų tą nuostabą meldžią. Tikrovės gyvenimą. Meldžiu savo dar gilesnio įtikėjimo ir gilesnio atsivėrimo. Ir tiesiog didesnio įsiklausimo į tikrųjų tėvų vedimą iš vidaus. Kad aš galėčiau dar ryžtingiau ir išmintingiau eiti šiuo keliu ir skleisti tą šviesą, kurią prisipildo už Jūsų aplinką. Tiesiog būti savimi. Ačiū Jums. Nekuriuo Jūs tėvai, mūsų tikrai tėvai, tėvė ir motina. Aš viską už viską, kad Jūs mūsų esate su kūrėkė. Mano įvalia, tėvas Jūsų valia. Amen.
Mylimo Rojus Trejybė, mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broliu, begalinę dvasę, motiną sesę ir mylimas aš esu. Ačiū, kad esate mano viduje, kad Jūs galima patirti taip realiai savo viduje per Jūsų nuostabius tobuluosius virpesius, per Jūsų begalinę atsidavimą mums, kiekvienam Jūsų vaiko vienodai, su tokia ištikimybė Jūs viską liejate mums, kad mes atsivertumėm ir tą priimtumėm, maudytumėm mes Jūsų tobulume. Ačiū Jums už šitą jausmą, mano tai meldžiu savo dar gilesnio atsiverimo, kad viskas, ką aš darau, būtų tik tai Jūsų darimas, kad aš būčiau tik Jūsų laidininkas ir visą laiką jaučiau, kaip Jūs veikiate per mane, nes toks jausmas, pojūčiau, kaip Jūs veikiate per mane, yra pats geriausias, ką aš galiu pati savo palinkėti ir norėti. Nes kai Jūs veikiate, yra nuostabiausia, ką galima patirti. Tik tai reikia vis atsiverti ir atsiverti, kad Jūsų valia visą laiką būtų tik Jūsų valia ir Jūsų veikimas per mane. Meldžiu atsiverimo savo vaikams, Gediminui ir Žilvinui, kad jie atsivertų, patirtų Jūs savo viduje, patirtų, kas tai yra realybė, kas yra veikimas kartu su Rojaus Trejybe. Aš esu, kad jie dirbtų, bendrautų, veiktų, mėgautųsi Jūsų nuostabiai kūrinyje. Tik tai kartu su Jumis atsiverė Jum. Meldžiu atsiverimo savo draugui Ateliu, kad Jis atsivertų, kad Jis labiau gilintų ryšį su Jumis, kad pajaustų Jūs savo viduje. Tok tokius nuostabius, tokius vedančius, suteikiančius palaimą, išmintį, viską, ką galima palinkėti, bet gal medžio atsiverimo visai kūrinyje, visiems verslininkam, politikam, kad jie atsivertų. Ir Rojus Rybėšės su veiktų per juos kaip per laidininkus. Tegu mano valia, visą laiką būna Rojus Rybės, aš esu valia.
Lygas tėvė, amžinės esu nekalinė dvasė. Visiūrinė gyvybė aš esu. Ačiū už šį gyvą dvasinį kelią. Ačiū už kiekvieną akimirką gyventą su tavimi. Už kiekvieną patyrimą, koks jis bebūtų. Kuris mane veda link dvasinio augimo. Dvasinį tambulėjų. Ačiū už šias pasakymus, už šią grupę, studijuojančią tavo apreiškimus. Ačiū už tą kelią, kad mes galime šviesėti bendraudami su tarpusavį ir su tavimi ir maras priešas. Ačiū tau už žemišką dukrą, kurį bijau neastumė šito mokymu, kurį pateikė iš radijos apreiškimu. Meldžiu, mylimą Trejybę, kad kuo daugiau brolių sesių atsigręžtų į tave savo vidumi, kad tie, kurie lankė šventovę, kurie lankė oratorijos grupę, kurie pajuto šitą tikrovės kelią, kad jeigu tavo tokia valia, jeigu jų tokia valia, kad jie sugrįžtų į šitą kelią ir neatstumtų tavo šviesą, tavo tikrą valią. Meldžiuosi, mylimą Rojus Trejybę, už žemišką sūnų, kuris priešinasi mano teikiamasi žinias apie tave. Tai jis prieštarauja skaityti apreiškimus. Melčiu, kad per apsaupaisos pagalbą jis pajustų, kad tai yra tas tikrasis kelias, kad tai yra vienintelis kelias link tikrosios šviesos, tikrosios meilės, link tavęs, mylimą Rojus Trejybę, aš esu. Meldžiu, kad šiandien kiekvienas pajustų savo vedimą, bet tavo vedimą šventaus, kadangi gyvenam įtampoje, gyvenam pastovė neturi ramybės viduje. Verčiu jo šeimai gerovės, jų atžaloms, kad jie būtų ugdomi, auginami tavo šviesoje, su tavo meile. Mylimą Rojus Trejybę, aš esu. Verčiu sau dar didesnio dvasinio pabudimo, dar didesnio ryšto eiti šito pasirinktų tikrovės keliu ir kad gebėčiau skleisti tavo šviesą, tavo tiesą ir nelaikyti savimi, kad rašiau tų metodų, kad sutikčiau tuos žmonės, kuriems galėčiau perteikti tai, ką pati jaučiu, ką pati žinau, ką pati išgyvenu. Manoji valia, turbūt ne tavoji valia. Amen.
Tėve, amžinasis sūnau, motina, broliai, begalinė dvasia, motina, sesė, aš esu. Aš džiaugiuosi tomis akimirkomis, kada mes susibūrėm kolektyviniai komunijai. Kokia nuostabi yra palaima, patiriant tą brolystę, tavo sumanimas, brolystės aplinkoje, vadovautis tavo vedimo iš vidaus, kuriant gėrį visų šviesos labui. Kokia nuostabi yra tavoji harmonija, palaima, prasmė, suteikianti dvasinė asmenybei nepaprastą pakelėjimą ir tuo pačiu milžinišką energijos įkrovą, skiriant savo pastangas, savoje energiją gautą iš tavęs visų šviesos labų. Kaip kontrastas aš dabar girdžiu triukšmą, kada mes atsiveriam visą savo dvasinę gelmę. O čia kažkur mokslo namuose triukšmauja. Triukšmauja tamsa. Triukšmauja ta nepabudusi tavo jau vaiko asmenybė. Nors ir turėtų dalyvauti šitoje gyvojoje kolektyvinėje komunijoje. Tave garbinti ir šlovinti. Tokia yra dabartinė Urantijos aplinka. Aš meldžiu, kad ir šie triukšmadariai pajaustų mūsų dvasinės energijos impulsus. Kad ten aprimtų jų vidus, vietoje agresijos pasireikštų tavoji ramybė ir palaima. Jeigu yra daina, kad jis savo melodiją pakimėtų, pripildytų dvasinę asmenybę papildomo energinio krūvio, o nesekintų ir taip jau menkus energijos likučius, kaip vampyras iščilpiant tą energiją. Meldžiu, kad mes gyvajame kelyje eitume vis labiau jausdami vedimą iš vidaus ryštingų žingsnių, aktyviai ir tuo pačiu savojo gyvenimo patirtume pasimėgavimą. Koks nuostabus yra evoliucijos ritmas, kurį suteiki tu, kada mes jį pajuntame dvasinę klausa ir pojūčiai. Meldžiu už mūsų stiprėjimą, dvasios pabudimo ir žengimo gyvojo keliu procese. Ir manoji valia yra amžiams ir amžinybėje sulieta su tavaja. Amen. Einame prie studijų Urantijos knygos. Ką parengėte, pagarsinkite visiems.
Aš parengiau vieną tokį, pasirinkau vieną sakinį iš Urantijos knygos.
Geriau sakyk, teiginį.
Teiginį. Vien 779 puslapis, antra pastraipa, trečia eilutė. išskyrus retą ir atsitiktinį turto įgyjimą, žemiškojo gyvenimo materialus atlygiai teka tam tikrais gerai organizuotais kanalais. Ir tik tai tie, kurie prieina prie šitų kanalų, gali tikėtis, kad jiems bus gerai atlyginta už jų žemiškas pastangas.
Čia apie aukso kasyklas.
Šita eilutė yra Rodeno, tokio graikų filosofo, kai jisai diskutavo kartu su Natanieliu ir Tomu. Rodenas išgirdo apie Jėzaus mokymus iš Jono Krikštytojo mokinių ir paskui jis atkeliavo į tą stovyklą, kur jie ten buvo apsistoję su visą tą jų. Ir įsikaršiavęs Rodenas laikėsi karštai savo kažkokiu tai pažiūro, o Natanielius su Tomu bandė įrodyti, kad Jėzaus mokymas yra visa tiesa. Jie netgi prašė pagalbos, kad Jėzus įsikištų į tos jų ginčius, bet Jėzus nesikišo, kai jūs tą patys turit išspręsti ir paliko juos. Bet vat, viena iš to ir Rankės knygoje prašomas visas tos Rodano pažiūros. Ir kai aš skaitydavau kiekvieną sykį, kai aš skaitydavau Rankės knygą, man visą laiką užstrigdavo šita pastraipa. Ir kadangi aš pati verslininkė, vis man kildavo, nu kokie ten tie kanalai, tai kaip man juose atsidurti. Tuose kanaluose. Ar dabar vas dar kartą atsiverčiau, kai rinkausi teikinį ir vėl atsitiknai vėl aš atsiverčiau tą Rodano posakį. Ir dabar jau, kai vis labiau ir labiau atsiveriu ir aiškiai jaučiu tą Rauslybės, aš esu buvimą, vedimą, veikimą netgi kartu su jie. Visai kitaip suprantu tas visas eilutes, negu kaip Rodenas, tarkim, dėstė. Juk rojaus trejybė skleidžia visą tą savo tobuląją energiją iš centro visiškai visiems vienodai. Jinai neparengė savosios kūrinios taip, kad vienas kažkam kanalė, kitas ne kanalė. Visi vienodai gali viską imti ir vienodai būti turtingi. Jeigu tik tai atsivers rojus, tai trejybei bendradarbiau su ja, bus su ja ir visa gausa liesis kiekvienam. O kai tu atsiveręs rojus trejybei, tai noriu vėl atgal viską atiduoti broliams, seseriams. Netgi malonumas yra, tu net kitaip ir negali pasielgti, kadangi kai tu atsivėrės rojaus trejybei, tu ir tampi pačia ta rojaus trejybė, kai nori tiesiog viskas skleisti, dalintis. Tada kažko tai vat, išskirtinio savo tu niekaip nenorėtų, norisi, kad kaip tik visi draugiškai būtų. O mes dabar mūsų žemiškame kelyje susidarėm su tokia situacija, kad iš tikrųjų turtingi yra tie, praturtėję, kurie pamato, va, pavyzdžiui, kaip padaryti kažkokią tai paslaugą, kažkokią tai pagaminti, kažkokį tai gaminį, kuris būtų reikalingas kuo daugiau žmonių. Vat reikia į tie, kas įsigilina ir pamato, kad vat šitas dalykas vat visiems šitas reikalingas ir dar to niekas nedaro. Ir kuo daugiau žmonių apima, vat, kuo tu daugiau žmonių norų patenkinti, tuo tu ir būsi turtingesnis. Niekad netapsi turtingas, jeigu nu, kažkokiam vienam žmogui suteiksi paslaugą. Dabar vat, tokia situacija yra. Ir mūsų iškreiptoje toje visuomenėje, kai kiekvienas savanaudiškai vat, nori tik tai savo to praturtėjimo. Ir net žmonėms kyla norai kažkokie tai iškreipti. Jeigu tau sunkus gyvenimas, tai kyla noras atsipalaiduoti, užsimiršti. Vat kažką tai tokio, vat, nebūti šitame sunkiame materialiame kelyje. Ir tada tokie gudručiai verslininkai atsiranda, kurie sugalvoja tą atsipalaidavimą. Iš to aš man atrodo, atsipalaidavimo noro ir patenkinti tų žmonių atsipalaidavimo noro kilo ir visas alkoholio verslas, ir rūkalai, ir narkotikai, ir jie visi yra labai turtingi. Bet ar tai ką nors gero, ar tai yra gėris, kuri iš tikrųjų, jeigu tu būtum veikęs Sūnaus trejybę, tu gali atrasti nuostabių dalykų, kur tą žmonėm papasakotum galų galę, bet pačią Sūnaus trejybę, skleistum mokymus ir jiem nereikėtų taip bukai atsipalaiduoti arba tu iš vis noru turėti. Tiesiog pati veikla teikia malonumą, jeigu tu veiki su Sūnaus trejybė, aš esu net atsipalaiduoti nereikia ir užsimiršti nereikia ištrūkti iš to, iš šito pasaulio, jis yra tau džiaugsmą teikiantis tas gyvenimas, kai tu gyveni. Vėlgi savanaudiški verslininkai nori, tik tai aš, kad būčiau turtingas, tada atsiranda varžymasis vienas su kitu, kova vienas su kitu, už vienas su kitu kova prasideda, tada varžymasis tarp nacijų, mano nacija aukštesnė, tada noriu žemių kitos nacijos. Ir tada visa karo pramonė kyla iš tokių kvailų troškimų žmonių ir vienas su kitu rungtyniauti. Bet vėlgi, tada agresija visą tai provokuoja, tas savo naudiškumas. Vėlgi žmonėm kyla noras liežuvių kūnui. Tada atsiranda vėl visa maisto pramonė iškreipta, kuri vietoj to, kad ateitumėm, nusiskintumėm savo asmeninio sodo vaisius ir valgytumėm sveiką maistą, tai reikia tą centralizuoti pramoniniu būdu, pripiškinti, kad kuo greičiau tie vaisiai priaugtų visokiais nuodais iš tikrųjų, visokiais kancerogenais, skonių stiprikliais, visiškai. Bet labai daug žmonių poreikiai patenkinami, visiškai iškreiptos vertybės. Kai tu gyveni nepažinęs Sūnaus trejybės, aš esu savajam kelyje, kaip tai yra svarbu ir kaip tai pasikeičia visas tas matymas visų tų vadinamųjų kanalų, tų turtų kanalų. O tada susirga žmonės ir tada atsiranda valgymą, davim blogą maistą ir šitaip gyvendami, atsiranda farmacijos pramonė, kur neva tai gerą darydama bando jos visus gydyti ir vėl. Iš tikrųjų, negydo nuodija savo tokiais produktais vadinamais pateikiamais. Ir aš tik tai visą tą grandinę va šitos pratybės stebėdama kyla klausimas, tai kaip tada tokiu atveju dar sugebam gyvenimo trukmė tokiamis sąlygomis po truputį ilgėti. Vadinasi, kokie tobulį yra mumyse sudėti tos gyvybės formulės visų tų lastelių struktūrų, kad jos nes šitokiamis sąlygomis luošinimo ir niokojimo dar sugeba pasijungti programą išgyventi ir tokiose sąlygose išgyventi, prisitaikyti ir dalystis. Ir dar tokiamis sąlygomis visgi atsiranda žmonės, kurie pajunta Sūnaus trejybę, atsiveria jai ir aišku, tai dėka to, kad buvo padovanota Jėzaus mums visiems tiesos dvasia, kad buvo nebūdonios padovanota šventoji dvasia, kuri veikia išorėje. Ir mums viduje yra pati didžiausia dovana, Sūnaus trejybės aš esu dovana, jos dalelė, kuriai atsivėrus mes galim pastoviai būti Sūnaus trejybės esu ir tada pasaulį kurti visai kitokiais principais. Visai kitokių grožių, visai kitokius poreikius tenkinti savo brolių ir seserų. Galų gali pajausti tą tikrąją brolystę, nes tu taip elgtis gali tik tai tada, jeigu tu nepažįsi, nežinai, kas tavo trejybė. O tiem žmonėm tiesiog reikia papasakoti, kas tai yra, kiekviena po truputį, nuo širdžiai bendraujant, atsiveriant Sūnaus trejybę, būnant nuo širdžiam. Ir tada, kuo daugiau žmonių bus atsivėrusių, tuo skaidresnė ta aplinka bus ir tuo bus vis geresnės ir geresnės sąlygos, vis mažiau žmonių būti ta iškreipta sąmonė ir vis daugiau žmonių šviesės. Ir tas tikrasis kanalas iš tikrųjų yra vienas vienintelis, tai Sūnaus trejybė aš esu, mūsų viduje, tik tai jam reikia atsiverti ir viskas bus gerai.
Ačiū tau. Bet ar čia Rodanas kalba apie materialius turtus?
Pamaterialus.
Nes aš, pavyzdžiui, suprasčiau, kad tai yra tie kanalai turto.
Jei jau tai tik šitą tą frazę.
Dvasinio turto. Nes jis kalba apie Dievą, kalba apie savo Dievo sampratas, kurios labai šviesios ir artimos Jėzaus mokymams. Tai aš tai šitą teiginį suprasčiau, kad čia tie prieimas prie kanalų tai ir yra, kad tu galėtum atrasti kurėją viduje ir tau tie turtai kurėjo suteikiami štai tuo paremimu, kokį tu gauni dvasios pasitenkinimu, vidinė būsena, kuri iš tikrųjų suteikia ir tą apetitą, kiek tau reikia to ir materialaus turto. Todėl man atrodo, kad čia Rodano teiginys nukreiptas ne apie materialų turtą, tiesiog neprasme, bet jisai turi šitoj diskusijai, jog diskusija tai čia buvo apie Dievą, kaip supranta Rodanas Dievą. Tai čia daugiau mano supratimu turėtų būti apie dvasinius turtus. Ir, pavyzdžiui, va šiandien eidamas į užsiėmimą, aš matau žmonės eina į kavines, geria, ten, sakykim, kavos, vyno, bet kai dabar tokios brangios kainos, ne kainos, bet brangus produktai, brangus patiekalai ir tokios mažos algos ir vis tiek eina. Ir aš taip prisiminiau, kad aš irgi užeidavau į kavinę ir kaip stikdavo ar pinigų, ir nedaug turi pinigų, ir vis tiek eini į kavinę, eini į kitą parduotuvę, akis, kaip sakyt, atmerkęs ir ganai, ir to norisi, ir to norisi. Dabar viskas dingo, to poreikio nebėra. Nebėra tikslo į kavinę, nebėra tikslo ten kažkokį tai demonstruoti drabužį, kiek susitaupo pinigų. Bet pažiūros pasikeitė, vertybės visiškai kitokios. Ir tada, kas anksčiau buvo labai svarbu, staiga išgaravo, dingo. O ko visiškai net nežinojai, kas yra arba gali būti svarbu, netikėtai tapo gyvenimo pagrindu, pamatu. Tai štai materialaus turto neturėdamas, tu gauni tą dvasios tau suteikiamą turtą, nes tau visiškai kitokia išvalga. O tos išvalgos nenusipirksi už pinigus. Kad ir kiek tu turėtų milijonų, neparduoda išvalgos niekas, net ir kurėjas už materialų turtą, už materialius pinigus, bet tau duoda veltui, bet reikalingos tavo pastangos, nuoseklios pastangos. Ir būtent tos nuostabios ir nuoseklios pastangos, jos suteikia tą atlygį, kad tu tikrai žinai, esi turtingas. Tu tą kanalą žinai, iš kur tą turtą semti. Štai va, tai yra tokia mūsų jau įžvalgos prasme nuostabi tikrovė, kad joje, aš jau jums nekartą sakiau, kada įsisavinsim kurio energiją, mes galėsim statyti namus iš energijos, draugės su apvaizda, bet nebebūs to poreikio savo statyti pilis, bet tiek, kiek reikalinga tau, kad tu turėtum šiltą, patogų, savo paties suprojektuotą, savo poreikiui nuostabų namą. Todėl tai laukia didelis ir milžiniškas pastangų kelias, kad atsiverimas gilėtų, auktų pasitikėjimas, kad šitas teiginys taptų tiesiog tokia akivaizdžia tikrovė, kad belieka tik mirtelt ir tau atsiranda tas, ko reikia.
Viskas įtikėjimo.
Neįtikėjime. Tai yra toj vidiniai, dvasiniai asmenybei, būnant tikrovėje, kurie tikrovėje tikra asmenybė, kuri ir paima tiek energijos, kiek jai reikia. Ni gramo daugiau, ne gramo mažiau. Tiek, kiek reikia. Tai va šitoj būsenoj tu ir turi tą jau pasitikėjimą, kad šitaip va energija įsisavinė. Tai yra milžiniškos pastangos. Tai nėra, va, ką dabar pasakai teiginį, teorinį, kad jis pavirstų staiga tikrovė tavo aplinkoj. Mes esam dar neatsivėrę tiek. Neturim tos asmenybės tikrovės, tikrojo asmens tokio pasireiškimo. Juk Sai Baba be jokių pastangų berdavo bibhuti arba padarydavo aukso žiedus su Kristaus atvaizdo inkrustacija, bet nebuvo jokio juvelyro, kuris tą žiedą pagamintų. Iš energijos viską jis padarydavo, bet jam nereikėjo tų pastangų. Tai buvo jo asmenybės pasireiškimas tikrovėje. Tikros asmenybės pasireiškimas. Atrodo, kas yra čia, nu tai paprasta, va, kūnas be jokių pastangų, ten pelenus barsto iš tuščio delno, arba padovanoja kam nors tą, nu sakykime taip, blizgutį. Bet kokia yra galia to paprasto veiksmo? Kad mirtingasis gavęs tų dovanų, jis prisipildo gyvojo turiniu, pripisiais prisipildo. Ir jis brangina tą dovaną, jis veža toliausia į savo namus, į kitą šalį, į kitą pasaulio kraštą, tos pelenus. Tai štai, tai yra Sai Babos tikrovės aplinkoje asmenybės veiksmas. Visgi ne kiekvienam dalina tuos suvenyrus. Bet jis pajunta tą akimirką, kad šitam reikia. Ir padaro tą akimirką. Jis nebejoja, išeis ar neišeis, išeis. Tai yra tos asmenybės buvimas savimi, kokį sumanė va šitoj aplinkoj kūrėjas, kad jisai šitai pasireikštų. Tai yra gyva jungtis su kūrėju. Tai va, kada mes turėsime tą gyvastį savosios asmenybės, savo tikrumo, kada mes būsime tikri kiekviename gyvenimo epizode, per visą gyvenimą. Štai tada ateis ta akimirka, kada pademonstruosi tas energijos įvaldymą. Jei.
Nepasitrauksi iš
kelių. Kaip liūdėjai. Iškrito pinigas ir prašau, užmokėjo, už pagažo padėjimas.
Taip, žodžiu. Kas dabar turit savo parengtą namų užduotį, prašau, teikit.
Vienas 1571 puslapyje, 6 pastraipa, 6 linija.
Bet kokį medį, kuris neveda vaisių, greitai iškerta ir įmeta į ugnį. Nors mes nesame visi sodininkais, tačiau jau žinome tokius elementarius dalykus, kad sodinant tiek paprastą medį, reikia parinkti ir tinkamą gylį jo šaknims, apšvietimą, jį palaistyti, jį prižiūrėti. Tai yra sodinama su meile, medis taip pat gauna gyvąją energiją, nors medis pats jau yra energija, o energijos šaltinis yra kūrėjas, kurio dėka yra viskas gyva ir kūrėjas viską laisto gyvuoju vandeniu. Medžius mūsų planetoje, kurie veda vaisius, dažniausiai sodina žmogus. Ir tuos medžius dažniausiai sodindamas siekia pelno, siekia naudos, nes žmogų valdo gyvulinis aš. Tačiau kantrus sodininkas, jis laukia pasodinęs medį. Jo neiškerta taip greitai, laukia ne vienerius metus, jo rūpinasi, dar labiau prižiūri. Tačiau jeigu pagal šį teiginį taip elgtųsi kūrėjas, tai nebūtų nei mūsų planetos jau, nei mūsų visų žmonių mirtingųjų. Kūrėjas mums padovanojo asmenybę dovaną ir laisvą valią. Laisvą valią, kurios dėka galima pasirinkti, iškirsti medį ir kaip greitai jį iškirsti. Tam įtakos turi tiek mūsų auklėjimas, aplinka, aplinkos pavyzdžiai, moralė įgyta. Netgi atradusi į kūrėją savo sprendimus, vis teisingesnius priima palaipsniui, kadangi gilėja kosminė įžvalga, žinios, kartu auga ir patyrimas. Apie medžius iš tikrųjų metaforomis yra daug ir aprašyta. Daug poetų juos lygino su savimi, ir eglėmis, ir beržais buvo. Tačiau tiek gero medžio vaisiai yra geri, tiek ir gero žmogaus darbai yra geri. Žmogus nėra medis, tačiau net ir netradę kūrėjo, žmonės daro pakankamai daug gerų darbų. Tai jie tuos vaisius kaip ir veda. Pavyzdžiui, rūpinasi paukščiais, netlygintinai dirba kažkokį kitą darbą be atlygio, rūpinasi vargšais, ligoniais. Tačiau tų darbų gerumą kiekvienas galima padaryti savo aplinkoje dar daug daugiau paprastų darbų, kad ir išplauti laiptinę ar pagaminti, valgyti ne tik savo arba savo šeimos nariams. Juk ir medis, aišku, tam reikia labai teiti nuoseklias pastangas, nes ir medis netampa dideliu, jis neužauga greitai nei per vienerius, nei per dviejus metus, nei vaisių taip greitai nesubrandina. Iš tikrųjų, geru žmogumi mūsų aplinkoje užaugti pakankamai sudėtinga, kai yra netrastas kūrėjas. Juk namuose vaikai dažnai girdi, kad tu nieko nesugebi. Mokykloje taip pat yra prilipdama nevykėlio etiketė, o psichologai netgi taip pat siūlo visus neigiamus išgyvenimus, neigiamas emocijas, taip pat išmesti arba sudeginti sudeginti tas emocijas. Tačiau iškirtus medį ar sudeginus tas emocijas vizualiai, kaip siūlo psichologai, kas lieka toje vietoje, kai yra ta vieta iškirsta neužpildoma gyvuoju turiniu, kaip tuomet gyventi toliau, ar tą patį gyvenimą su prastais vaisiais, ar visai be tų vaisių. Tai nėra išeitis ir ruoždamas aš prisiminiau vieną tokį pavyzdį. Mano pažįstama pasidalino savo skaudžią patirtimi prieš keletą metų. Jos 8 metų sūnus pradėjo labai bijoti. Jo draugai prigazino nesamų vaiduoklių. Ta baimė tapo tokia stipri, kad vaikas bijojo būti vienas namuose, kambaryje, bijojo netgi mokykloje vienas nueiti į tualetą. Todėl nuvedė pas psichologą. Ir psichologas, aišku, taikė šį metodą sunaikinimo, sudeginimo ir jis neveikė. Aišku, buvo ta, nors daugeliu atveju šis metodas bent jau kažkiek apgauna smegenis. Jis visiškai neveikė. Psichologai išsiaiškino, kad tai problema buvo ta, kad vaikas nesuvokė laiko. Jam buvo 8 metai, o laiką pradeda suvokti maždaug 5 metų, 6 jau turėtų suvokti. Aišku, ta raida gali būti ir lėtesnė, bet tai yra gerai, kai vaikai neturi baimių, jie auga kitoje aplinkoje. Ir aišku, psichologija jam padėjo tam vaikui tiek, kad jis pradėjo kalbėti, išsakė savo baimes ir tuo ir pasibaigė tas metodas. Ir tuo metu, kai man pasakė, kaip jie gyveno, savo tą patyrimą tokį skaudumą, man pačiai tuo metu nekilo pirma mintis, kad aš patarčiau, kaip reikia bendrauti, kad reikia bendrauti su kūrėju. Ir tai bus nusiraminimas ir tos baimės išnyks, kad mama su vaiku turėtų savai žodžiais kreiptis, ką aš turbūt dabar jau pačius pasiūlyčiau. Tačiau tuo metu aš nepasiūliau, ta pirma mintis man netėjo tokia. Taigi vaisių nėra ir aišku, pagal šį teiginį, tai ir mane jau į laužą reiktų. O kas jį nori? Į laužą nesinori. Bet iš tikrųjų, dvasinėme kelyje reikalingos labai didelės pastangos, nes vaisiai noksta labai lėtai. Ir kūrėjas nieko neskatina griauti ir naikinti. Jis kaip tik priešingai skatina mus būti bendrakūrėjai su juo. Ir tam, kad būtų vaisiai ir skanus geri vaisiai, reikalingi dvasiniai mokytojai, nes pradedančiajam, kad ir šiek tiek pažinusiam kūrėją, iš tikrųjų dažnai reikalinga sustiprinimas, parama, ypatingai klystančiam, abejojančiam ar sutrikusiam. Be abejo, labai svarbi patirtis ir tas žingsnis turi būti anksčiau ir vėliau. Kiekvienas žmogus turi pats priimti tą sprendimą ir pats nukinti tuos vaisius. Tačiau dvasinio mokyto pagalba yra labai svarbi ir reikšminga. Nes žmogus taip pat jo gali ir nepriimti, juk mes turime laisvą valią ir patys laisvą valią pasirenkame kūrėją, pasirenkame gyvąjį kelią, pasirenkame žengimą į amžinybę, į savo namus, į rojų, arba galima pasirinkti ugnį, galima pasirinkti savo paties sunaikinimą.
Taip, ačiū tau. Man atrodo, kad tu trupučiuką klaidingai interpretavai, nes vis tik tai, kada kalbama apie vaisius, tai turimas vaismedžių. medis. Kada kalbam apie sodininką, juk Kristus panaudoja tą metaforą, kad būtų aiškiau, kad jie suprastų, jog kaip svarbu vykdyti tėvo valią. Ir kas tos valios nevykdo, tai jis atlieka tą blogio veiksmą. Jie turi būti geri, žmonės geri. Jie turi skleisti gėrį. Jie turi mylėti. Štai yra vaisiai. Ta vaisiaus vedimo metafora, tai jeigu jūs iš tikrųjų šiek tiek susipažinę su vaismedžiais, tai tikrai geras sodininkas, tas šakas, kuriuos neveda vaisių, jas pašalins, kad būtų daugiau energijos, syvų, kaip sakyt, sveikom ir vedančiom vaisius šakoms. Juk net yra nudžiūvusių šakų, jas reikia pašalinti, kad būtų kuo sveikesnis tas medis suformuotas. Tai jeigu mes pereinam nuo šitos metaforos prie mūsų tėvo valios vykdymų, tai jeigu mes iš tikrųjų atsiveriam tėvui, bendraujam su juo, tada mes ir pasireiškiam tokiais veiksmais, kad padedam kitam, ir išverdam ten pietus, ne vien tik tai savo, bet galbūt ir ką nors kitam pasiūlom, žodžiu, nuo aplinkybių priklauso. Arba kiemą pašluojam, ar gatvę pašluojam. Tai ir yra jau vaisius, kuriuos mes vedam. Tai buvo teigiama tam, kad toj aplinkoj, kur vyravo didžiulė agresija, didžiulis žmonių ir žudimas, ir plėšikavimas, įprasti dalykai. Tai tavo kelias yra nebūti tokiu, kas įprasta toje aplinkoje. Nes tada būsi kaip nudžiūvusi ta šaka, arba kaip šaka nevedanti tų vaisių. Todėl tu negalėsi patirti to tėvo valios vykdymo proceso ir pasitenkinimo jame. Nes tų vaisių nevesi. Ir tada geras sodininkas, matydamas, kad tu darai blogio darbus, jisai tau nesuteiks tolimesnės galimybės. Ir toliau būti nudžiūvusia šaka. Tave pasodins į kalėjimą už nusikaltimą. Tave gali užmušti kitas plėšikas. Žodžiu, tu kaip ta šaka nevedanti vaisių, įvairiais veiksmais pati pasmerki save. Kada kalba Kristus panaudodamas tokia sodininko metafora, tai jis nesako dabartiniam žmogui, kad ją tiesiog reikėtų taikyti, kad tas sodininkas turi reiškia, sunaikintą mirtingąjį, kuris daro nuodėmę. Jisai nėra. Tu teisingai pastebėjai, kad žmogus nėra medis. Jis turi laisvą valią ir apsisprendimą. Medis tokios laisvos valios neturi.
Nyčiai pasakė.
Bet jis turi ir tam laisvą valią turinčiam mirtingajom nuostabų suteikiamą pavyzdį. Koks jis yra kantrus. Auga ir teikia šešėlį. ir atlieka tą savo funkciją, kokia jis yra skirtas. Eina metai, o jis visą laiką kantriai atlieka tą funkciją. Mirtingasis šokinėja, jis nerimsta, jis kupinas įvairiausių troškimų, bangavimų, depresijos, keršto, žudimų. Todėl mirtingajame reikalingos tokios siūlomos metaforos, kad jis galėtų labiau palyginti su savo aplinka ir tuo pačiu suprasti ir Kristaus mokymus. Vykdyti Dievo valią, kas yra toje Dievo valia ir kaip ją vykdyti. Tai yra tie vaisiai. Mūsų gyvieji vaisiai, gerais darbais. Ir tie geri darbai, kiekvienam pagal išvalgą, pagal pečius, mes esame vienodi. Vienam tai bus geras darbas, o kitam tai netrodys, kad geras darbas, nes jis daro didesnius gerus darbus. Tai jam jau turi būti subrandintas jo medžio šakų obolys ar kriaušė didesnės apimties, kad jisai vestų gerus vaisius. Ir kada aš geniu savo obelį kieme, tai aš matau, kaip medis atsigavo, kai aš nugenėjau. Kokie obuoliai buvo mažiukai, sukirmyje ir neskanus. Nu, skanus jie, bet jie nesubręsta, nukrenta. Tik po vieno sezono obuoliai dideli, švarus, skanus, gražus. Dėl to, kad nugenėjau šakas. Daviau galimybės tam medžiui, kurio nieks negenėjo 30 su viršų metų, pajaust tą išsilaisvinimą iš tų, jis nepajėgė tų visų šakų aprūpinti maistinę medžiagą. Štai reikėjo tada žiūrėti, ką daryti, padėti medžiui. Tai dabar kelintą naktį einu naktim, pusė 12 nakties, kasu ten tokias šaknis, nes dieną negali darytam. Turiu slėptis.
Kodėl?
Nu.
Todėl, kad bandytų šaukė ir taip toliau, kad tu toks anoks, kad ir jie, ir buvusi žmona. Žodžiu, tai išeina, kai jūsų mėga. Ir vakar taip pat, tiesiog dabar, nu, mastau, kokiam gėlėm ten pasodinti, ar dar kažką. Tai va, žodžiu, vienas tave keikia, kai tu darai gėrio darbus, o kitas turi slėptis, darydamas gėrio veiksmą. Štai tau ir vaisiai. Tas, kuris keikia, tai yra sausa šaka, kurią reikėtų nugenėti. Sodininkas, nugenėtų tokie šakys. Bet ta sausa šaka, jinai tam tikra prasme kenkia medžiui, tai yra visuomeniai. Kaip ir kūrybės sausa šaka kenkia žmonijai. Bet kadangi tai nėra ta metaforiška šaka, tai yra kurėjo sūnus ar dukra, tai kurėjas kantriai laukia, kaip tas sodininkas, kantriai, galgi tas vaisius bus, bet priežasties veiksmo pasiekmės dėsnis veikia. Ir va tas sausos šakos sūnus ar dukra, Jis baudžia save. Nes jis gyvena visą laiką įtampoje, nerime, sveikata pradėjo šlubuoti. Žodžiu, žemo energinio dažnio virpesių laukas, jisai turi poveikį kiekvienai ląstelėje. Kūrėjas nenumatė, kad ląstelė turėtų nuolatinį stresą ir įtampą. Reiškia, jau yra ėjimas prieš kūrėjo valią ir tuo pačiu prieš tos ląstelės sklandų veikimą. Tai jis nubaudžia arba jį nubaudžia save per fizinę kančią, fizinę negalę. Taip, kas norėtų toliau?
Aš tą sūnį palieku.
Taip, 155 dokumentas, tas dokumentas nesvarbu, 1731 puslapis, 05 atškraista ir pirma įlūtė, pirmas teiginys toks, daug maš apie ką ir kalbėjau. Gėda tiems melagingiems religiniams mokytojams, kurie išaukusias sielas tempdavo atgal į neaiškę ir tolimą praeitį ir ten jas palikdavo. Tai va, apie tuos melagingus religininkus kalbėjom ir dabar tas pats yra. Čia yra kalba, kai Jėzus gyveno mūsų rantyje ir žinome, kad tuo laiku buvo ta sustabarėjusi tiesiog tradicinė religija. Laikymas tų papročių, tradicijų ir tie, kada Jėzus skleidė šviesą, dieviškasis tiesas, kada atrasti dangaus karalystę savo širdyse, tai fariziejai, tie religininkai visokiais būdais ir stengiasi trukdyti ir tiesiog piktinosi jo tom švieso, tom tiesom ir nepriėmė to visai. Ir aišku, atsirado tų nuoširdžių tikinčiųjų, kurie ieškojo didesnės šviesos, tiesos ir klausėsi tų mokymų Jėzaus. Ir po to, kai jau ir apaštalai įsijungė į tą, ir prie apaštalų prisijungė. Bet tai ką ir parodo, kad ta sustabarėjusi tradicinė religija, tie papročiai, tai tikrai tempė tik atgal. Nes, kaip žinome, ta, ir daug kas, kad ir dabar netgi dabartinės laikas yra užsilygę iš tų netgi pirmykščių, tų primityviosios religijos, ką mes žinome, tai garbindavo ten akmenis, vandenį, šviesą ir taip toliau. Daug kas užsivykė tiesiog iš praeities ir net pasiekė mūsų laikus. Tai ir galima pasakyti, tą teikti tikrai praėjus 2000 metų, kada Jėzus atliko savo šviesos misiją ir paskleidė tą tiesos dvasę ir kada buvo visiems mirtingiesiems padovanota tėvo dvasė, nuostabiausia dovana. Ir toks neis, ir taigi tam tą viską ir suteikė, kad tik tai žmonija atsigręžtų į savo vidų. Ir toks neįsiklausimas į savo vidų. Bet dauguma vat ir pasiliko prie tos tradicinės religijos, tos oficialiosios vadinamos, arba kaip proto religijos, ir liktai kaip bažnyčia tapo autoritetu. O koks autoritetas, jeigu patys kunigai, kaip tada ir Jėzus laikas buvo, ir dabar absoliučiai nededa pastangų šviesėjimo kryptim. Tai kaip jie gali mokyti savo tikinčiuosius, ko jie gali mokyti. Tai kalbė su kitais dvasios broliomis ir pasakoja apie Kūrėjo atradimą ir apie gyvąjį kelią, tai jie sako, tai ką, kunigai netradė Kūrėjo, tai ką jūs tokie jau pranašiški, pranašesni. Sakau, tai aišku, ne aš, tu žinai. Sakau,
puikybės pilna.
Sakau, tai aišku, vieno, jeigu jie atrastų, kurie jie jau negalėtų pamaldų ritualinių vesti. Taigi siela įsilaisvina iš tos vergijos, iš tų ritualų ir jau jinai skrėja aukštyn plasnoja, tiesiog pakilėta. O čia ritualai tai tik tai ten, bet gal stabdo, netgi ne tai, kad trikčioja, bet jau degraduoja žmonė, akivaizdžiai matom. Tai kaip kunigas atradęs, kurie savyje galėtų ritualų, tai yra vestuos tas pamaldas. Tai ką, tai sako, tai gal ir papiežis netradęs, kurie savyje. Tai aišku, ne. Nu, sako, jau visai nusikalbėjo. Vos ne vietininko žemė, dievo vietininkas, kaip ten paukščius
padėtų. Dievo vietininkas.
Taip, tai sako, aišku, ne. Tai sako, ar girdėjot, kad jis pasakytų kada nors. Švieso žodį, kad atraskite kūrėją savyje, raskite tikruosius tėvus savyje. Nieko, to negirdim. Bet, arba sako, betgi, kad ir kunigai, jiegi taip nuoširdžiai kalba, taip gražiai kalba, narkas iš to. Kas iš tos gražios kalbos, o ką duoda tam tikinčiajam? Nu, niekogi nepripildo, nu, koks atėjo, toks išėjo. Taigi, taip pat ką ir, ne, tai ką ir matom, kad tik tai ta gyvoji religija, ta atradimas, kurio savyje, ką ir Jėzus skleidė, ta didesnė šviesa, tik tai išlaisvina mus iš tų visų ritualų, papročių tų ir mūsų žvilgsnių žiūrint, nu, tokia jau tuštybė, tokie bereikalingi tie visi ritualai. Ir jeigu nueiti į bažnyčią, tai ten, nu, tokia tamsa. Ir tik tai iš tos tamsos tik ir gali išvesti, šviesą, tik tai. Nuoširdus ieškojimas, kurio atradimas savo viduje. Jokio kitokio kelio nėra, tik tai tikrovės kelias, kuriuo mes ir einame, atradę kurėją savo viduje. Ir tai iš tikrųjų tie nuoširdus ieškotojai, kaip ir Jėzus sakė, įsiklausykite į savo vidų ir ieškokite ir rasit. Tai va tik tai tuo keliu einant, nuoširdžiai ieškant ir gali atrasti. Ir jie jau eit šituo keliu, o ne tuo ritualiniu, tuo dogmatiniu keliu sustabarėjusiu. Ir tikrai galima sakyti, kad gėda mūsų tiems, nu atgyvenę, nu kur jau ten, gėda kunigams, nu kaip jie gali. Neieško didesnės šviesos, kad tikrai jie atsakingi ne tik už save, bet atsakingi už visus tikinčiuosius, ką jie skleidžia, o nieko jie nepaskleidžia. Kalba gražiai, aišku, nu ir kas iš tos kalbos. Tai kaip buvo irgi, skaičiau, laikraštyje, kaip vienas kunigas kalbėjo apie šeimą, apie šeimos harmoniją, apie kaip reikia kurti šeimą, kad jinai harmoninga būtų, o apie dvasinį pagrindą nei žodžio. O tai kaip bus harmoninga šeima, kaip bus graži šeima, kaip vaikai jau sveiki ir džiaugsmingi ir laimingi, jeigu nestatys tos šeimos ant dvasinio pagrindo, tai kas be dvasinio pagrindo, tai viskas yra sugriūna, viskas yra sunyksta. Tai taip, kad tik tai galima drąsiai pasakyti, tik tai atradus kurie savyje, tik tai vaturantai, kurie atradė kurie savyje ir gali tiesiog tą sustabdyti, gal, nu kaip, ne tai, kad sustabdyti, nes iš tikrųjų kaip yra posakis, kaip kunigai akli, veda, sako, aklas negali be staklo, nes į duobę įkris, o žmonė ir krenta į bedugnę, tai tik tai gal negalvo iš tikrųjų rantų dėka, nu kaip nedėka. Jeigu tik tai, aišku, mes auksime ir stiprėsime, aptvirtėsime, dėsime vis didesnės pastangas ir ryštingiau telšplėsime šviesą, gal kažkiek ir pristabdysime tą tamsos tą sklėdimą, arba palengvinsime tą kritimą gal į tą bedugnę, nes iš tikrųjų pasaulis degraduoja. Be kurėjo atrasos savyje, kas vyksta ne pagal kurėjo planą, kas kas neįsiklausoma į kurio yra vedimą iš vidaus, nes tai įsiklausant į vedimą iš vidaus ir gali priimti teisingus sprendimus ir atradus kurie savieji jau viskas, negali jokio blogo darbo daryti, tik tai gėrį gali daryti ir pajauti brolystę ir pajauti tą, kad esame tikrieji sūnus ir dukros ir tiesiog bendradarbiaujant kartu su kurieju, tik tai gali toliau reiškia, ir veikti, šviesinti kitus ir skleisti tą šviesą ir kažkiek tai tą tamsą mažinti, nes kitokio kelio nėra, tik tai atradimas kurio savyje, o kunigai tik tai tikrai, kad tempia tik atgal ir kad matai, kad absoliučiai nededa jokių pastangų, kad nors kažkiek tai keistų tai patys ir šviesintų kitus. Tik tai mes galim už juos melstis, kad jie nors kažkiek tai, bet už juos mes negalim atsiverti. Tik tai nuo kiekvieno ir priklauso, nuo kiekvieno mūsų įdedamo pastangų, kiek mes vis daugiau atsiversim ir gyvensim tą tikrovės gyvenimą. Taip kad tik tai galės šviesėti žmonija, kai kuo daugiau dvasios brolių ir sesų, atras, kurie savyje, ką mes ir pastoviai meldžiamėms ir tikimėms, kad taip ir bus pagal evoliucijos planą, kurio planą, šviesos planą.
Aš tau, autoriteto religija arba bažnyčia yra tokia bažnyčia arba religija, kad te pripažįstamas tas autoritetas, bet tai nėra gyvoji apreikštoji religija, nes autoritetą žmogus sukuria. Štai va, pasako, remkitės tokiu autoritetu. Ir tada, ką tas be pasakytų, niekas nebejoja, kad turėtų būti kitaip. Kadangi pasakė, va, popiežius. Tai yra autoriteto religijos vedlys. Ir jeigu jis išleido savo bulę, visoms bažnyčiams privalomas va, tos bulės vykdymas. Nors jis gali būti kvailas, bet štai autoriteto religija neleidžia interpretuoti kaip nors kitaip, negu popiežiaus yra pasakyti žodžiai. Tai autoriteto religijai arba bažnyčiai nėra laisvės atrasti kurėją, pačiam patirti ir savojų patyrimų tvirtinti, koks yra Dievas, kaip su juo bendrauti, kaip melstis ir panašiai. Joks kunigas nėra autoritetas, kad jis man rodinėtų, kaip reikia melstis. Tai va, yra gyvasis kelias. Ir gyvajame kelyje kiekvienas patyrimas unikalus, bet per atsiverimą dvasioje yra vienovė. Ir tas patyrimas, kuris kas kartą vis originalus ir naujas, jis dvasios išraiškė yra labai panašus vienų į kitus. Todėl per gyvą atsiverimą dvasioje mes ir galime suprasti, ką sako kiti. Nors jų patyrimai mums niekaip nepasiekiami. Kaip ir mūsų patyrimas mums jau į praeitį nugrimzdęs, jisai neatsikartoja. Kiekvienas yra naujas. Bet mes suprantame, koks yra mūsų stiprėjantis žingsnis. Bet dvasioje jisai vis tiek išlieka toks, koks ir buvo tolimoje praeityje. Net ir vaikystėje, kada tu giliau pamastai, tai buvo tas atliktas koks nors veiksmas, teisingumo prasme, tiesos prasme, gailestingumo pasireiškimo prasme. Toks pat dvasios veiksmas, koks ir šiandien su Rojaus Trejybe aš esu atliekamas. Jau turim milžinišką išvalgą, bet dvasioje yra tas pats jungties segmentas arba momentas, kad tai yra nesiskiriantis nuo laiko atlikto veiksmo, nes motyvas yra padėti silpnesniam, padaryti kažką gero. O mes jau dabar keičiam. Ne tai, gal kažkada pasikeis, nepasikeis. Jau keičiasi. Va čia yra tas netikėjimas. Netikėjimas, kuo sakai, netikėjimas, ką darai, viduje būsenos nėra. Nors sako daug skambių žodžių, išvalgo gilėja, bet pasitikėjimo, tai kaip apušė, dreba vidus. Na, aišku, čia procesas. Praeis dar 25 metai ir žiūrėk, jau bus stipresnis stuburas. Nu, ar neblogai? Nes ir dabar išvalgos tokios gilios ir prasmingos, kad nėra su kuo palyginti žmonijai. Esam dėl to vieninteliai, kad nėra su kuo lyginti. Viskas. Pagalbinė žiūrėja. Tėvė, amžinasis sūnau, motina, broli, begalinė dvasia, motina, sesė, aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave šioje kolektyvinėje komunijoje, nes trokštu giluminio susiliejimo su tavimi, dvasioje. Trokštu įtikėjimo į tavąjį vandenyną, kad būčiau tavimi savajame gyvenime, tikrovėje, kurio šaltinis esi tu. Aš garbinu ir šlovinu tave, mus pažadinusi, prikėlusi ir vedanti iš vidaus visų šviesos labui pagal tavo numatytą evoliucinį planą. Aš garbinu ir šlovinu tave, kurėje tėvą ir motiną, mokytojai ir vedliai, nes patiriu tave savyje ir tave įvedimą viduje. Ir jam atsiduot laisvomenę gautą iš tavęs. Manoji valia yra amžiams ir amžinybėje sulieta su tavai. Amen. Tėvė, amžinasi su tavo motina broli. Esa motina sesė, aš esu. Ačiū tau už mūsų šį nuostabų meilės sambūrį. Už tas įžvalgas, kurias mes galime pateikti, studijuodami Urantijos knygos apreiškimą. Aš meldžiu, kad mes gilintume savo kosminę įžvalgą. Tiek studijų metu, tiek apmastydami įvairiausius teiginius. Kokius mes girdime iš savo dvasio brolio ar sesų, išplėsdami juos, ar skaitydami įvairias knygas, ar klausydami pasakojimų, ar matydami filmus. Meldžiu, kad mūsų išvalga visą laiką būtų tokia, kokia esu manei tu. Meldžiu, kad ir dabar iš mūsų sklindantis tavieji virpesiai apkabintų miestą, šalį, pasaulį, pasklistų į kūrinyje, pasiektų tave ir vėl sugrįžtų mums. Amžinoji ciklu, tikėdami be sustojimo. Meldžiu, kad mes galėtume su kiekvienu bendrauti taip, kaip vedėtų iš vidaus. Tarda nuostabiai sustiprinanti šviesos žodį. Raminanti, paaiškinanti. Kupina tavosios tikrovės ir visų. Visų šviesos labai. Ir laisvo valia gauti iš tavęs. Manoji valia yra amžiams ir amžinybėje su vieta su tavaja. Amen.